Apocalipsis Ioannis, caput undecimum. Et datus est mihi calamus similis virge, dicens,
Surge, et metire templum Dei, et altare, et adorantes in eo. Atrium autem, quod est foris templum, eice foras et ne metiari silud, quoniam datum est gentibus, et civitatem sanctam calcabunt mensibus quadraginta duobus. Et dabo duobus testibus meis, et profetabunt diebus 1200 sexaginta amicti sacis.
Issunt due olive, et duo candelabra in conspectu domini terrestantes. Etsi quis eis vult nocere, ignis exit de ore ilorum, et devorat inimicos eorum. Etsi quis voluerit eos ledere, sic oportet eum occidi. I abent potestatem claudendi celum, ne pluat pluvia diebus profetiae ipsorum, et potestatem abent super aquas convertendi eas in sanguinem, et percutere terram omni plaga, quotiescumque voluerint. Et cum finirent testimonium sum, bestia, quae ascendit de abisso, faciet adversus illos bellum, et vincet eos, et occidet illos. Et corpus eorum in platea civitatis magnae, quae vocatur spiritualiter Sodoma et Egyptus, ubi et dominus eorum crucifixus est. Et vident de populis, et tribubus, et linguis, et gentibus, corpus eorum per tres dies et dimidium, et corpora eorum non sinunt poni in monumento. Et inhabitantes terram gaudent super illis, et iucundantur, et munera mittent in vicem, quoniam duo profete cruciaverunt eos, qui inhabitant super terram. Et post dies tres et dimidium, spiritus vitae ad Deo intravit in eos, et steterunt super pedes suos, et timor magnus cecidit super eos, qui videbant eos. Et audierunt vocem magnam de celo, dicente millis,
Ascendite huc.
Et ascenderunt in celum in nube, et viderunt illos inimici eorum. Et in illa ora factus est terremotus magnus, et decima pars civitatis cecidit, et occisi sunt in terremoto nomina hominum septemmilia, et reliqui in timorem sunt missi, et dederunt gloriam Deo Caeli. Ve secundum abiit, ecce, ve tertium venit cito. Et septimus angelus tuba cecinit, et facte sunt voces magne in cielo, dicentes,
Factum est regnum huius mundi domini nostri et Christi eius, et regnabit in saecula saeculorum.
Et viginti quatuor seniores, qui in conspectu Dei sedent in tronis suis, ceciderunt super facies suas, et adoraverunt Deum, dicentes,
Gratias agimus tibi, Domine Deus omnipotens, qui es et qui eras, quia accepisti virtutem tua magnam et regnasti, et irates ungentes, et advenit ira tua, et tempus mortuorum judicari, et retere mercedem servis tuis prophetis et sanctis, et timentibus nomen tuum pusillis et magnis, et exterminare eos qui exterminant terram.
Et apertum est templum Dei in cielo, et visa est arca testamenti eius in templo eius, et facta sunt fulgura, et voces, et terremotus, et grandomania.